Gipli yer Adatlık Radyosu'ya haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkanın hakimiyetleri işsizliği, devlet dukanlarındaki adık gıçlığını, bankamatlardaki nalt yetmezçiliğini ve onların önündeki novatları beylikki sevitlerden gelen içerki migrantları vilayetten çıkarmak arkalı çözmeye sinan şiarı. İşsizliğe adık ve nalt krizisine karşı görülen bu çarenin çeğinde polisi öylörü aylanıp içerki migrantları gözleyer. Bu yağdayların cikmecikleri var arada Adatlık Radyosu'nun havarçısı 16. Noyabr'da Balkan vilayetinden havar verdi. Şunlar Türkmenbaşı ve Balkanava şehirlerinin polisiyası başka velayetlerden gelen raayetleri sevitten çıkarıp başladılar. Olar bu şehirlerde dine Balkan velayetinin yaşayıcılarının yaşap ve işlep bilendiğini aydiyarlar deyip, içerki migrantların ve polisi işyerlerinin ençemes bilen söhbetdeş olan habarçı aytdı. Onun sözlerine göre polisi işyerleri akşam saat 8'den son duydansız öylere aylanıp, cayda yaşayan raayetlerin pasportlarını bağırlayarlar. Eğer raayetlerin yazgıda duran yeri başka velayet olsa onda olar polisiya bölümlerine ekidilyar. Polisiya işyerleri olara bu yerde ne deyip gitseniz gidin. Eger yene bir yedek ele düşseniz gatı görmen deyip hayva tatyarlar deyip Havarçı Balkan'da Levap ve Mari velayetlerinden gelen münglörçü raayetin işleyendiğine. Oların bazarlarda araba sürüp tam süpürcü olup ya da kuruluşukta işlep kazanç ediyendiğini hem belledi. Polisiya işyerleri bu çarenin sebeplerini işsizlik, devlet dukanlarındaki adık gıçlığı ve bankamatlardaki nağıt yetmez bilen düşündürýärler. Dukanlarda azyk çäkli bolandygy sebäpli polisiýa işgärleriniň aýtmagyna görä, şäheriň resmiýleri olara içerki migrantlary vilayetden çykarmagy tapşyrypdyrlar. Şeýlelikde dukanlaryň, bankomatlaryň öňündäki nowatlary azaltmak maksat edinilýär. Şeýlede polisiýa işgärleri häzir bu sebitin öz ýaşaýjylaryna iş azyk kömeginiň gerekdigini aýdýarlar diýip habarçy bellede. Habarçy ýurtda indi ençeme aýbäri dowam edýän karantin çäklendirmeler sebäpli Türkmenbaşy ve Balkanava şäherleriniň ýaşaýjylarynyň ykdysady şertleriniň erwetleşýändigini hem aýdýar. Ol muňa karantin çäreleriniň çäginde köp kärhanalaryň şol sanda niwiti gaýtadan işleýän zawodyň, hadar baglyk açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ve ençeme mehmanhananyň işiniň durdurulmagynyň sebäp bolandygyny belleýär. Müňlerçe Balkanyň işini ýetirdi. Häzir köp adam işsiz öýünde otyr. Bu bolsa adamlaryň maddi ýagdaýynyň erwetleşmegine ve arzan azyk önümlerine bolan talabynyň ýokarlanmagyna getirdi diýip habarçy gurrun berdi. Adatlyk radiosu beýan edilen bu ýagdaýlar barada Balkan vilayet, Türkmenbaşy ve Balkanabat şäher häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri döwlet dukanlarynda azyk bankomatlarda nalt ýetmezçiligi dowam edýär. Munyň bilen bagly olaryň öňünde uly nowatlar saklanýar. Qalyan mahaly ilat dürlü kösönçlükleri sedevar bolýar. Adatlygyň habarçylary pandemiýa sebäpli ýurdun serhetlerinde gatnawlaryň täzeden düzgünleşdirilmeginiň ve vilayetleriň arasyndaky hereket çäklendirmeleriniň adyk hemde maliýe ýetmezçiliginiň hassa ýitleşmegine getirendigini habar berip gelýärler. Bu aralykda Balkanly habarçymyz içerki migrantlara garşy görülýän bu çäreden soň her gün ýüzlerçe Mariliniň ve Levapliniň öz vilayetlerine dolanyp başlandygyny hem aýdýar. Onuň sözlerine göre içerki migrantlar hereket çäklendirmeler sebäpli jemgyýetçilik avtobusunda, otlyda ýa-da takside öz ýaşaýan ýerlerine gidip bilmeýärler. Şol sebäpli dürlü kösönçlükler bilen ýüzbe ýüz bolýarlar. Geçen hepde Türkmenbaşydan Türkmenabat şäherine gelýän çäm transportyň adyndan 30 sany görnüşine mündüm. Serdardan Ahalyň çägine çenli palta daşaýan traktoryň tirkeginde, paltanyň içinde, soňra bir çoponyň köne motosiklinde geldim. Açmandan Göktepe çenli aralygy mal bazarına mal alyp baryan üstü açyk zil kısımly yukulonda geçtim diýip Faraply Babamurat habarçymyza gurrun berdi. Ol öz ýaly başgada 8 ýoldaşynyň şeýle usullar bilen Levawa gelendigini aýdyp, howanyň temperaturasy 3 gradusa çenli ýetýän şu günlerde onlarça kilometr ýoly piýada ýürüp geçmeli bolandyklaryny hem bellede. Ýurt häkimetleri ve mediýasy ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada hiç zat aýtmaýarlar. Türkmen hökümetiniň hasabatlarında dine yurdun iktisadi ösüşünü görköziyen sanlar öngö sürülýär.